My naam is Miller Kroukamp en ek gesels met 'n goeie vriend, Alan Delport. Dit is my so lekker om vandag saam met jou te kuier, Alan. Hallo.
Hallo, Miller. Met so, hoe sê hulle dit hou?
Ja, ons sien mekaar nie elke dag nie, maar ons ken mekaar al 'n goeie klompe jare.
Baie, baie. Dink die eerste selgroep wat ek regtig bygewoon het, was saam met jou en Annie.
So waar.
Ja, ja, daai jare. Ja. Die hulle nog kinderloos was. Ja, dis paar jaar terug.
En ons kinders is al in hulle 30, so dis hele paar jaar terug. Ons praat nie van jou kinders nie, hulle so rapsie nog voor my kinders in ouderdom.
Martinus 44.
Kan jy glo?
Michelle 43. Ja, nee, hulle kinders is nou al laar in hoërskool, Michelle sin.
Ek onthou Michelle was 'n laerskooldogtertjie klein en toe Annie swanger was, het sy vir Annie gevra, Tannie, wanneer gaan die dogtertjie uitbroei?
So die eendag, keier ons by mense en ek was nie baie lus om te gaan nie en op 'n stadium, keier het baie lekker. 1 januari, wie wil nou 1 januari by ander mense gaan keier? En sy het so bolle makkiesies en handstands gedoen op 'n stadium draai sy en sy sit sy hande so na jepe, maar klein nog. Sy sê, en keier pa nou lekker. En voor ek haar mond kan toedruk, sê sy, want pa wou mos nie gekom het nie.
So. Kinders hou een mens nederig.
Ernstig nederig.
Alan, ek het jou leer ken as iemand wat van die interessante goeders in die Bybel kon raak lees op ander hoeke en dit was verrykend vir my, as jy verwys na daai tyd toe ons saam in die selgroep was, het jy partykeers met so 'n angle gekom wat ek gedink het, wat sê Alan nou, is dit die waarheid of is dit reg? En as ek bietjie gaan ondersoek doen en dan het ek agtergekom, maar Alan het 'n punt daar beet gehad. Jy's lief vir die woord.
Verskriklik lief vir die woord. Ek het so groot geword met my pa, want dan my eerste Bybel, wat my pa vir my gekoop het, het hy voorin geskryf die teks van Spreuke 3 vers 5 en 6, vertrou op die Here, my kind laat vertrou op die Here met jou hele hart, en steun jou op jou eie insig nie, en ek het ek was baie lief, nog altyd, ek geniet dit nog steeds, ek wil nooit ophou lees nie.
Jy is 'n leser en jy is leergierig en jy is lief vir die woord, wat 'n lekker kombinasie.
Ek dit seker maar die beste, ja.
Alan, jou pa was in die bediening gewees en dit is so dikwels dat predikant se kinders later niks met die Here te doen hê nie. So dis vir my lekker om te weet dat julle as kinders
almal en klein kinders pad saam met die Here loop.
Dis so groot voorreg om dit te kan sê.
Al ons beloftes daaroor, ek bedoel wat die woord sê, dit is vir jou kind en jou kindskinders. Dit moet so wees. Ja.
Vertel 'n bietjie van jou liefde vir die woord en ek dink ons sal uitkom by 'n spesifieke deel wat jou manier van Bybel lees of na die Bybel kyk verander het. So, hoor na jou.
Mens lees die woord en jy geniet die woord en soos wat ek baie jare doen, nog steeds doen, ek onderstreep goed. En dis my goed en dan op 'n stadium maak jy die Bybel oop en jy sou weer sê maar so gedeelte lees en dan onthou jy, ja, die Here het daai dag met my oor dit en dat gepraat en dan geniet jy dit weer. Maar toe gebeur daar iets in my lewe wat baie snaaks is. Daar was 'n, so naby ons huis was daar 'n ou, ek weet nie wat was sy naam nie, hy is ook al oorlede. Hy het aan Mercedes gewerk. En as jy by hom gekom en dan het hy vir jou gesê, ou Falie, het sy nek so half gestrek en dan sê hy, ou Falie, hoe gaan dit met jou? En dan het hy nou vir jou, kon hy nou, hy het soveel van Mercedes, hy het die Mercedes geken, dan kan hy vir jou sê, die vorige model het Mercedes hier en hierdie verandering op hierdie model of die later model ingebring, so ek gaan dit nou doen, so dat die motor, weet, beter, wat ek al, maar hy het alles geweet. Ek droom een aand, het baie snaaks gewees. Ek droom, hy staan voor my, en hy, ek het nie eens geweet of hy Christen of wat, hy is toe, maar het later uitgevind. Maar hy staan voor my in die droom, en hy sê vir my, Falie,
Maak hy sy nekkie so,
hy sê, ou Falie, weet jy wat is julle probleem, julle Christen is 'n probleem, julle pynt, net hy sê so, hy sê, julle pynt die Bybel, en dan kan julle nie meer die Bybel lees nie. Jy onderstreep verse, maar jy lees nie meer wat daar tussenin staan.
Net seker maak, dis nou in jou droom.
In my droom. Mm-hmm. Nou, op baie stadium, Ek word wakker, maar dik van die lag. Dik van die lag. Dis baie, dit was my skreeu snaaks. Ek, terwyl ek wakker word, net na die droom, in die oggend, lag ek. Ek is net so, dis so snaaks. En ek weet hier 'n boodskap in, maar ek weet nie wat dit gaan beteken nie. Ek het nie 'n idee, wat die, ek weet hier 'n waarheid in, en ek weet, maar ek weet nie wat gaan dit in my lewe doen nie. So, ek het toe 'n gepynte Bybel, ek trek meer strepe met penne as wat ek het met ander goed doen. Maar in elk geval, nou, gelukkig het ek die ander Bybel nou hier, wat ook al so lyk, maar ek vra toe vir my verjaarsdag, en dit was in 2003, vra ek dat Reenale vir my Bybel koop vir my verjaarsdag. Ek wil 'n skoon Bybel hê, ek wil 'n nuwe bladsy hê.
Een wat nie gepynt is
nie. Nee, hy is nie gepynt nie, daar is niks onderstreep nie, niks, hy is dik geonderstreep vandag. Maar daar het iets gebeur, en wat gebeur het is, dat ek skielik nie meer hierdie verse het, waarin ek vasgehou het in my lewe, per se nie, nie dat daar iets meer fout was nie, maar dat iets gebeur wat my regtig die konteks laat lees het, en kyk waar staan het. Bijvoorbeeld, 'n goeie voorbeeld daarvan is Matteus. Nou lees jy, en ons lees ons nou die Bybel, ons doen moeite, ons gaan Matteus deurlees, en toe kom ek achter, die verhale in Matteus, en ons verhale word beperk deur goed wat later in die Bybel ingeskryf is, soos bijvoorbeeld verse en hoofstukke. Maar daai verse loop oor van die vorige hoofstuk af, behalwe as dit anders sê. So, in Matteus sal jy bijvoorbeeld lees, en Jesus was daar, en uit hierdie bediening, en dan was daar verskillende goed wat hy gesê het, in daai gesprek, verskillende gelykenisse wat hy vertel, maar dit loop oor na ander hoofstuk toe. Dan, want Matteus doen 'n baie oulike ding, hy sê, en 2 dae daarna het Jesus gegaan, en 1 dag daarna, en daarna het hy met sy disciples vertrek, en dan kom jy achter, maar hier verander die verhaal, hier verander die omgeving, maar jy kan het nie sien. Bijvoorbeeld, een ding wat my baie geplaat, is hoe, ons weet is so uit die berge, hoe is dit moontlik dat Jesus hom nooit uitgespreek het oor kindermolestering bijvoorbeeld nie, maar hy het, want die hoofstukke skei daai goed, hy is besig om 'n kind te vat en voor hom te bring en sê, luister mooi, vat hy die kind voor hom en sê, pas op wat jy met hierdie kind doen, as jou hand jou pla, kap hom af, of as jou oog jou pla, kap hom af, en so, mens sien dit nie raak nie, want dit voel nie in context nie, maar dan lees jy dit so, dan kom daai deel in context, in elk geval, en hier is die harde deel van wat met my gebeur het. So in my nuwe liewe Bybel, eindelijk voor dit al, as ek die Bybel oopmaak, maak ek het oop, maak nie saak Matteus, Markus, Lukas, by die gelykenis van die saaier, en ek het daai ding deurgelees, daai hoofstukke deurgelees. Ek het, die disciples kom later na Jesus toe, sê, Here, wat het hy bedoel? Dan sê hy, vir julle is het geen my koninkryk te verstaan, al goed, en dan kom hy op 'n plek, waar hy dit verduidelik, en ek het al preke gehoor, oor die gelykenis van die saaier, wat sê, mens, saai nie saad op 'n harde pad nie, maar ek het nie verstaan, waar hy gelykenis gaan nie, maar die gelykenis, as ek nou vandag sê, ek verstaan dit, is wat het met my gemaakt het, nie wat het met in ander menses levens, of kan maak, hopelik na vandag, word het vir iemand anders te ook iets.
Dis die openbaring wat by jou uitgekom het, oor hierdie gelykenis.
Daar's sleutelwoorde in die Bybel. Ek wil 'n goeie voorbeeld van dit noem. Ek het op 'n stadium bykie die skrif ondersoek oor die doop. Ek het al baie preke gehoor oor die doop. Maar ek wil dit in die Bybel sien. Ek wil dit verstaan. En een van die tekse, wat niks seggend seker mag wees, ek dink is Johannes 4, waar die fariseers met Jesus' disciples of Johannes' disciples met hulle karring oor die reiniging. Dan praat hulle, dit gaan oor die doop. Ek het nie gedink doop is 'n reiniging nie, maar is 'n reiniging ritueel gewees, wat eindelijk uit die Ou Testament al uitkom. En so dit het gegaan oor die doop, as reiniging. En ek dink die doop het baie ander betekenis, maar dis nie die onderwerp nie. Maar in elk geval, terug te kom na die gelykenis van die saaier. En ek het daai goed so deur gelees. Ek was naderhand, ek het een dag vir die Here gesê, wat moet ek nou nog weet? Ek weet alles.
Want jy lees
ek
hom oor en oor. Ek ken hom
uit my kop uit. Ek weet die deel het langs die pad geval, of in die pad geval. Die deel het tussen die onkruid geval. Deel het tussen die klippe geval, dan die goeie grond. En een baie interessante deel is dat Jesus hom nooit uitspreek oor die grond. Nou in die verskillende evangelies sal die een sê hy 30, 60 of 100-voudig of 90-voudig vrug gedra. Maar hy spreek hom uit oor hierdie ander. En die sleutelwoord, soos wat ek nou gesê het, wat in Johannes voorkom, die sleutelwoord daar is die saad wat tussen die klippe geval het. En hy sê daar, want hy het geen diepte in homself gehad nie.
Hmm.
En dit was my skokkend. Daar was tye in my lewe wat Rena, my liewe vrou, vir my sê, weet jy, dit lyk of jy geestelik eendag so amper hoog is, high is. En ander dag, is jy nie dieselfde mens nie. Dit, my lewe was onreëlmatig, geestelik, ek dink baie goed nie verstaan nie. En ek besef toe, maar daar is klippe. Dis die verantwoordelikheid van daai hele gelykenis lê by mense. En ek daar's een groep vir wie ek onsaglik jammer is. Toe besef ek 'n boer, jy sien dit oralster in die Vrystaat, het 'n land wat hy gaan voorberei, gaan nou mielies al plant. Nog nooit daar geplant nie. Die eerste ding wat daai boer doen, is hy ploeg al die klippe uit. Dis die eerste ding wat hy doen. En dan het daar hoop klippe langs hy landery, gewoonlik, ek het dit soveel keer in my lewe gesien, want hy moet dit uitploeg, want hy gaan na plant. Hy is bang, sy ploeg kry ook skade, maar hy ploeg dit uit. En dan plant hy. So hierdie persoon, wat die Here sê, want hy het geen diepte in homself nie, sit met klippe. En ek is daar ou met klippe. Ek het klippe in my lewe. En die klippe moet uitgeploeg word. Maar hier is die slegte deel daarvan. Niemand hou van die ploeg nie. Mense hou nie van die ploeg nie. Ek het eendag vir iemand gesê, ek bly nou in Pierneefstraat. Pierneefstraat is teer. Maar as daar iemand kom en hy ploeg hy teer om, en hy maak landerye daar, het ons oes. Of verseker. Want is kliphard. So, die eerste gedeelte is langs die pad of in die pad. Die tweede gedeelte, dink ek, is die deel van wat hy tussen die klippe inval. Die derde deelte, die verduidelike Here Jesus baie mooi. Hy sê, man, en dit is ook baie swaar om te verstaan, maar hierdie ou wat sukkel to make ends meet, wat sukkel deur sy lewe net om dit te maak, en die ou wat die rykdom najags in presies dieselfde kraal, wie se verantwoordelikheid is dit om daai goed uit te trek? Die mense se verantwoordelikheid. Dit is nie toevallig, dis nie die Here se fout dat sy saad, wat die woord is, tussen onkruid val nie. Dis jou skuld. Jy moet daai goed uittrek. Jy moet van dit ontslaa raak. Jy moet gaan Matteus 5, 6, 7 lees en sê, maar ek mag nie nie die Here vertrou nie. Dis interessant daai, net om daarna toe te gaan vir 'n oomblik, is, almal lees baie graag, en die Here sorg vir, meer as vir Salomon, al sy heerlikheid was nie bekleed soos die lelies nie, en hy kyk na die mossies, kyk na die voeltjies, swaalkies, hoe die Here vir hulle sorg, hulle maak nie by mekaar nie, hulle het nie oeskamer nie, hoeveel te meer sorg hy vir julle klein gelowiges. En dan eindig ons baie graag by die teks, maar soek eers die koninkryk van God, en sy geregtigheid, en al hierdie ander dinge sal vir jou gegee word. Maar die vers voor dit sê, daarom sê ek vir julle, julle moet nie dit soek nie, maar jy mag nie sê nie. Moet nie sê, waar sal dit vandaan kom, waar sal dat, moet dit nie sê nie. Nou, dan kry baie mense, jy weet, ons gaan deur 'n baie moeilike tyd, maar jy weet, ons weet nie waar geld vandaan sal kom om die huur te betaal en die nie. En jy sê dit. Jy het dit gesê. Jy sê nie, maar ek wil net sê, ek vertrou die Here, sal, maar jy het dit klaar uitgespreek. en jy spreek het uit. Daarom sê ek vir julle, en moet nie sê nie, en weet wat sê die Here daar? Dis heidentaal. Die heidene doen dit. Hulle sê dit. Ek en jy as kind van die Here, moet nie dit sê nie. As jy sê, jy vertrou die Here, en dat die Here tot hierdie dag vir jou gesorg het, dan vertrou jy hom, maar jy sê dit nie. Elk geval terug te kom weer na die gelykenis van die saaier, is ek nog op koers.
Dis op Miller.
En toe besef ek, ek het as ek 'n opskrif wil opsit oor hierdie goed is, oor vandag se gesprek, sal het seker wees, hoe mens toelaat, dat daar in jou geploeg word, hoe jy moet toelaat, almal van ons het klip in ons lewe, ek het iets vergeet, om weer eens terug te kom. Ek weet, jy was ook seker in die kerk daai tyd, toe André Pelsele daar was. En dit was nog Koppes Christie, ne? Sy intreepreek sal ek nooit in my lewe vergeet nie. Hy het voor die mense gestaan, en hulle met sy vingernale elke so in die banke ingewys, en hy het gesê, jy moet verander, en jy moet verander, en jy moet verander, en ek moet verander. En as jy verandering uit jou lewe uithaal, is jy in 'n doodloopstraat. Ek kan nie sê, my familie, ons is delpors, ons raak aggressief oor goed, ons doen, dis, jy spreek het uit, maar ek moet by die punt kom waar ek verander, en ek moes by die punt kom waar ek moes verander. Klein tyd het ou maar jou kwale en goed, en ek weet nie hoeveel mense sê, jammer, ek het seer gekry as kind, ek het seer gekry in die kerk. Baie van die goed is die klip in jou lewe. En ek moes regtig vir die Here sê, Here, hier is ek, haal hierdie klippe uit my lewe uit, wat hy nog steeds doen. Wat hy nog steeds doen, daar is nie, ek beweeg nie na beter volmaak het, maar ek het verander. So daai klippe moet uitgeploeg word en dit is seer. Dit, niks van hulle kom maklik uit nie, want jy moet die grond skeer. Die ou wat langs die pad gesaai is, en dis die ouens wat ek seker die jammerste kry, want is iemand wat die lewe so hard getrap het, dat die saad kan nie meer ingaan nie. En ek weet nie, regtig nie, wat is die antwoord nie. Sê Here, laat u water vloei oor daai ou, oor sy hardheid. Maar as mense wat so kwaad is in hulle lewe, kwaad is oor hulle kinderlewe, kwaad is oor hulle kleintyd, dat hulle kom nie daaroor nie. En die woord, hulle het geen passie vir die woord nie. Hulle, inteendeel, is dit amper die laaste ding. Dis amper asof baie van die mense deur 'n siektekrisis moet gaan. En ander krisisse om by plek te kom waar daar sagtheid in iemand is. Dit is die enigste manier hoe saad groei, is wanneer daar sagtheid in ons is, en soos ek sê, ek moes toelaat dat die Here goed uit my lewe uithaal. Ek was baie kleinserig, so ek het nie daarvan gehou om aangespreek te word deur enige iemand nie, en jy hou dit weg. Iemand het eendag gesê, jy kry twee types mense, die een ou bou 'n muur van hom af, niemand kom maar in nie, die ander het seer gekry, so enig iets wat gebeur, gaan hy maar net in sy kokon van seer kry in. En die persoon, wat Neville Norden was, het gesê, dis dieselfde duivel, want hy maak al twee ewe onaktief. En ons wil allemaal aktief wees. Ons wil op 'n klein manier, en ek gaan nou iets lees, op 'n klein manier wil ons iets van die koninkryk oordra ons, sonder om, hoe sê iemand, leef jou lewe, en as jy moet, praat dan ook. Ek weet nie hoe dit kom nie, maar dit is net so. So, op 'n stadium het my pa vir my gesê, Ellie, is die eerste keer in my lewe wat ek met jou oor iets kan praat. Ek was so kleinseer, ek het so allemaal van my weggehou. So, niemand kon inspraak in my lewe lewer nie, en ek het nie toegelaat nie. Ek sou, die gevaarlikste plek om te kom is om te sê, maar die Here praat met my. Ek het nie jou nodig nie. Dis die grootste leen. Jy het jou vriende nodig. Ek het op 'n plek gekom, wat ek geen om van wie af inspraak kom nie. In inspraak bedoel ek, kan partymal, ek het toevallig gister iets belewe, wat nie baie saggies na my toe gekom het nie. Maar, jy moet besluit, ek gaan dit vat. Ongeag, ek dink nie die manier of wat ook al iemand dit oordra is dalk mooi nie of die liefde van die Here sien. Ek gee nie meer om nie. Die ander deel is is die mense wat jou ken, wat jou regtig ken. Ek dink nie iemand ken jou so goed as die bediende in jou huis nie. Weet presies wie jy is en definitief jou vrou en kinders. Hulle weet presies wie jy is. Hulle weet as dit en dat gebeur gaan jy so optree. En jy moet dit verander. So ek moes absolute en ek was baie bang daarvoor toe ek jonger was. Ek moes my vrou toelaat om op enige terrein in my lewe inspraak te mag lewer. Sy mag vir my enige tyd enigiets sê. Nou ek het 'n bietjie van 'n probleem. My vrou lê in die nag of vroegoggend wakker. Dan kom ek agter sy voel nie te lekker nie. En dan ek los my in die oggende. Praat my in die aand. So ek moet 'n bietjie aanpas.
Mens kry oggend en jy kry aand mense.
Ja, maar sy is een van die oggend mense en maar ek moet leer om te hoor. En my gedrag verander nog steeds. Ek dink 'n mooi ding wat Piers Spies eendag sê het en dit het my lewe baie verander. Toe ek dit begin toepas het in my lewe. Piers Spies het 'n storie vertel, ou Piers Spies, nie hierdie seentjie van hom nie, die groot Piers Spies. En hy het by mannekamp gesê, daar was een of ander in Pretoria Noord was al beeldhouer. En sy buurman was baie nieuwsgierig. Toe lewer hulle twee groot rotse daar by hom af. Stap hy op 'n stadium oor en toe vra hy vir hom, ek weet nie of Anton van Wouw wie dit was nie, maar hy vra toe vir hom, wat gaan jy doen met die rotse? Hy sê, wel, ek het opdrag gekry, die een is, moet 'n perd wees, en die ander moet iets anderster wees. Hy sê, jene broer, hoe kry jy hierdie ding soos 'n perd? Toe antwoord die beeldhouer om en sê, ek kap net alles van hom af, wat nie soos 'n perd lyk.
Dis goed gesê.
So, die Heilige Gees en die Here, ons Vader wat in die hemel is, het inspraak in ons lewens. En daar's baie mense wat die Here lankal met hulle praat. Lankal. Maar hulle weier om te verander. Want hulle sit met hierdie groot word goed of hierdie langtydse goed, eindelik hulle wil nie daaraan gekrap word nie. En dan bly jy waar jy is. Jy gaan nie verander.
Ellen, as jy nou so vergelyk met dan moes klippe uit hierdie oesland uitgekry word, uitgehaal word. Het jy 'n voorbeeld van een klip wat uit jou lewe uitgehaal is om kortliks net oor te gesels?
Ja. Wel, ek die een definitief is klein seerigheid. En weerbarstigheid. En om nie oop ore te hê nie. Ek was baie keer in my lewe beskuldig, selfs deur my kinders. Sê pa, gee ander mense nie kans om te praat nie. En ek moes leer luister. Ek was nie een van hulle nie. Reenhof my sê, jy het die hele gesprek oorgeneem. Ek doen dit nou vandag, maar met 'n rede.
Ek het jou toestemming gegee om dit vandag te doen.
So dis een ding, en ek weet, ek vra nou nie elke dag vir die Here, of elke jaar, of wat ook al, of as ek verjaar, sê Here, wat is my woord nou vir hierdie tyd in my lewe nie? Maar in die begin van hierdie jaar, het hy die gedeelte in die Bybel wat hy sê, in stil wees en vertroue lê julle krag. En ek het gelukkig baie meer geleentheid deesdae in my lewe om regtig stil te wees. Ek het baie tyd myself. Ek het baie tyd om te dink en om oor goed te dink. En so dit is my baie kosbaar. En moet ek vir jou bysê, Miller, van daai tyd af het die woord van die Here vir my is dit so oopgebreek en dit hou nie op nie. Dit is, weet, kom ons vat een ietsie wat gebeur het, is nog reg. Iemand skryf iets, ons hoor by ander mense goed. Ek dink inspraak deur mense, deur die Here. Kom ons dink nou aan iets wat vir my verskriklik gevaarlik was, en dit was in COVID tyd met die inenting, was daar deel van die gelowiges, en ek gaan niemand kwaad maak vandag nie, wat gesê het, luister hierso, ek gaan my nie laat inent nie, ek het die Heilige Gees. En daar was 'n klomp mense, wat ek ook eer, wat gesê het, ek gaan my laat inent, ek het die Heilige Gees. En dit het vir my, ek het selfs eendag een diens bygewoon, wat die predikant gesê het, asseblief, hierdie goed gaan, en dit het gesinne uit mekaar geskeer, dit het vriende uit mekaar het geskeer, dit het klomp argumente gebring, wat nie tot eer van die Here was nie. Wie was reg? Maar ons allemaal het die Heilige Gees gehad. So dit is een baie gevaarlike ding om te sê, ek is, en ek wil die woord, Engelse woorde gebruik, I'm untouchable, want ek het die Heilige Gees, en ek het die woord, dit is nie waar nie, ek het die Heilige Gees, ek het die woord, ek het 'n vrou, ek het vriende, ek het kwaai vriende, ek het 'n vriend, ek gaan sy naam sê, ek het vir hom gesê, ek gaan sy naam sê, sy naam is Chris Horius, hy praat soos hy wil praat, hy doen soos hy doen, maar die inspraak wat daai ou al in my lewe, hy is vir my 'n vriend duisend en gelewer het.
Okay, ek, jy het gesê, jy wil vir ons iets lees.
Ek wil net iets lees van hoe die goedheid van die Here wat toevallig met my gebeur het. Ek sit een sondagmiddag, ons kom van die kerk af, Verena bestel haar twee hoenders en wag dat hulle die oontyd kom en ek sit op die stoep daar hierso in Queenswood en kuier. Mense stap verby. En ek begin net vir hulle glimlag. Ah, klein sienkie loop verby. Hy is naderhand ver saam sy ouwe man, hy is seker nie 3-4 nie, maar hy draai die hele tyd om, dan glimlag hy terug. En so gaan het aan. En die volgende oggend, en ek, toe ons na huis toe gaan, sê ek vir jy, nou weet jy wat, hoe vullend, ek het nie woord gepraat nie, ek het met een vrou gepraat, wat jongerig, wat daar voorbij loop, die mooiste krulhaar, en sê, asseblief, wees gelukkig dat jou haar krulhaar is. Daar is ander mense wat begin, maar jy lyk prachtig. In elk geval, dis omtrent al, die volgende oggend kom hierdie selle Chris na my huis toe, en daar lê papiertjie, maar dit was nie vir my nie. Hoor nou mooi, die papiertjie het niks my te doen nie, maar hy land by my hek, toegevou, so hierdie papier, so toegevou. Hy kyk hoe lyk hy. En hy raai uit met sy bakkie, en ek sê, wacht net so bykie, ek moet my briefie net eers kry. En ek tel hem op, en ek het vir hom die story vertel, van net om te glimlag, en daar op daai briefie staan, ek wil net so baie dankie sê vir die glimlag van môre. Dit het my dag gemaak, ek het dit nodig gehad, 'n parkeersvriend. En dan dink ek aan daai gedeelte wat hy sê, ek is die ware wynstok, en iemand skryf eendag, dis nie jou werk om vrug te dra nie. Dis nie jou werk nie. Alhoewel, daar is 'n teks wat sê, dra vrug wat by die bekering pas, en dit is so. Hy sê, jou werk is om in die wynstok te bly. Dis my werk. Ons het nie 'n ander werk as om in die wynstok te bly nie, want dan sal jy vrug dra. Ek hoop.
Dis so mooi. En ek sien hierdie papiertjie wat jy gelees het, hy is al bruin van vuil.
Hy wat so gelyk, toe hom gekry het.
En dit is so kostbaar, net die eenvoudige iets wat jy gedoen het, sonder enige woord, jy het net jou glimlag gegee.
Ja. So ek wil mense aanmoedig, gaan uit, wees net.
Ek waardeer en geniet die liefde wat jy vir die woord het.
Ja, dankie.
Baie dankie. Ellen Delport het saam met my gekuier. Tot volgende week, dan is saam met iemand anders ter besig. Nog 'n man wat sy spesiale story met ons gaan deel.
Mooi, geniet dit.